Halo semua, perkenalkan saya Alvin. Hari ini kita mau discuss nih episode spesial kita ngomongin tentang data science di ruang guru ya. Nah, di sini kita sudah ada tiga narasumber. Jadi saya Alvin sebagai MC. Nah, di sini perkenalkan ada Mas Muhammad ya sebagai senior data scientist di ruang guru.
Halo, saya Muhammad Asegaf, data scientist ruang guru.
Iya. Kemudian ada lead data scientist kita, ada Novia, ya.
Halo, halo, saya Novia.
Iya. Kemudian ada Randy sebagai senior data manager di ruang guru.
Halo, saya Randy.
Oke, thank you guys. Pertama-tama kita mau discuss tentang in general questions dulu ya, sebelum kita dive through deep to the challenges di ruang guru ya. Nah, pertama, apa sih data scientist di ruang guru ya? Karena role di data scientist di masing-masing company itu bisa berbeda ya. Mungkin dari sisi end-to-end scope-nya dan lain-lain. Jadi kalau di ruang guru itu data scientist itu apa sih di ruang guru ya? In general dulu ya. Mungkin dari Novia dulu ya.
Oke, jadi di RG data science itu buat saya itu adalah semacam leverage data untuk bisnis dan juga untuk proses automation. Untuk bisnis bisa mencakup seperti kayak reduce cost, juga improve profit. Dan untuk automation itu juga diperlukan karena ada beberapa proses di mana manual activity itu kayak lumayan taking lot of effort. Jadinya we need data science there to automate things. Dan juga untuk kayak hemat resource sih.
Got it. Tadi keywordsnya ada di automation, reducing cost supaya lebih efisien ya. Oke, got it. Kalau dari Mas Muhammad gimana?
Kalau data scientist sendiri itu juga, kita juga bantu-bantu produk ya. Selain yang disebut Kak Novia tadi, kita juga bikin fitur-fitur yang user-facing. Kayak recommender system, kita ngerekomendasiin user untuk belajar apa setelah ngerjain tes. Kemudian kita juga ada robo guru. Dan juga kita juga bikin di Skill Academy. Kita juga bikin recommender system di Academy dan juga improve search fitur.
Got it. Jadi ada banyak product centric development juga ya di yang di mana data scientist-nya involve ya. Kalau dari kamu gimana Ren? Apa sih data science di ruang guru itu menurutmu?
Oke, mungkin menarik kesimpulan dari teman-teman tadi ya. Jadi data science di ruang guru itu sebenarnya gimana kita bisa pakai data untuk mencapai outcome gitu, bisa business outcome, bisa student education outcome. Misalnya kayak kita pengen gimana sih student ini biar atau siswa ini biar belajarnya efisien, nggak run through dari A sampai Z, tapi bisa lebih efisien ngelihat mana yang memang student ini kayaknya masih belum terlalu ngerti. Maka muncullah learning recommendation. Jadi intinya gimana kita bisa formulate business problem atau user problem dan kemudian menggunakan data untuk membantu mencapai tujuan tersebut.
Got it. Oke. Okay. Nah, next-nya pengen nanya nih tentang challenges-challenges yang dihadapi di ruang guru. Jadi ini mungkin ngomonginnya lagi tentang domainnya itu apa sih? Kayak di ruang guru itu di-tackle masuk spektrum di data science-nya gitu kan. Apakah ngurusin marketing doang gitu atau ada bikin produk? Nah, mungkin pengen bit more detail lebih kayak sektor-sektornya apa sih yang di-tackle di ruang guru ya. Mungkin boleh dari Mas Muhammad dulu ya.
Oke, iya. Jadi data science di ruang guru itu tadi kan ada bikin produk kan ya. Nah, kita itu salah satu challenge yang menarik itu user recommendation ya. Jadi kalau apa namanya kalau teman-teman tahu kayak di Netflix gitu kan rekomendasi berbasis seseorang itu nonton video apa, nge-like video apa kan ya. Nah, kalau di ruang guru ini karena pendidikan kita basisnya adalah skill user tersebut. Apakah user ini sudah skillful di sebuah materi di matematika misal. Nah, kita ingin merekomendasikan user atau siswa agar belajarnya itu lebih efektif seperti yang dibilang Mas Randy tadi. Itu menurut saya salah satu hal yang menarik untuk dieksplor sih di ruang guru.
Got it. Tadi keywordsnya adalah di recommendation system ya, which is yang integrated tightly ke produk kita. Kalau dari Novia gimana?
Kalau dari saya benarnya ada banyak challenge yang menarik. Dari sisi bisnis itu yang jelas juga kayak marketing optimization, customer segmentation, karena kita basisnya subscription kan. Jadi it's a quite different challenge compared to the other company. Karena in some sense kita juga pengen tahu kayak, karena ketika subscription based berarti kan ada kayak semacam game theory behind it kan. So how we can leverage our knowledge and then existing user data to get the idea of what we can do to help business kan. Terusnya juga selain itu yang menarik benarnya itu lebih ke arah kontennya, karena kalau Netflix sama misalkan YouTube ya, itu kan fokusnya kayaknya naikin conversion rate terus juga retention rate-nya kan. Tapi karena kita edutech, jadi juga nyambungin sama performanya pelajar. I mean, kalau misalnya conversion rate-nya bagus tapi nilainya jeblok semua juga, it doesn't serve our purpose sih.
Got it. Nah, mungkin kalau dari Randy, mau menambahkan Ren, apalagi sih challenge-challenge yang ada di Ruang Guru yang di-tackle oleh Ruang Guru ya?
Okay. Challenge-nya menarik ya. Contohnya misalnya ketika kita membuat atau nge-construct knowledge graph gitu kan. Jadi kita coba lihat nih gimana runtutan belajar yang ideal buat user. Apakah belajar A dulu lalu B atau B dulu lalu A, itu sesuatu yang biasanya dilakukan oleh expert gitu kan. Oh kayaknya urutannya kayak gini. Tapi kita lihat juga gitu, berdasarkan data yang kita punya, sebenarnya user itu biasanya kalau udah bisa mengerjakan A, apakah dia bisa mengerjakan B juga ya gitu kan. Atau the other way around. Jadi gimana sih kita bisa ngelihat runtutan belajar yang ideal buat user itu sesuatu yang unik banget. Karena apa ya, misalnya kalau kita bandingin sama Netflix atau YouTube, itu kan lebih ke satu film gitu kan, udah gitu. Rekomendasinya apakah ideal untuk user apa enggak. Tapi ini enggak, ini ada faktor lain. Ini ada, kalau kamu belum mengerti konsep A, kamu belum bisa lanjut ke B gitu kan. Itu menurut aku challenge yang sangat unik di Ruang Guru yang ya challenging problem yang bikin curious gimana untuk solve-nya gitu sih.
Got it. Okay. Jadi tadi yang di tackle banyak ya, ada recommendation, ada marketing authorization, juga sebenarnya ada ini ya, Robo Guru juga ya, kita di Ruang Guru itu untuk search fitur foto app ya, begitu foto bisa kita rekomendasikan konten yang relevan dengan question tersebut ya. Ya, itu juga menarik, nanti akan didiskus. Nah, mau pengen nanya nih, next-nya itu lebih ke proses di dalam Ruang Guru sendiri ya, dari how we define the problem until we launch the solution gitu ya, dan how we iterated gitu ya. Nah, gue pengen nanya ke kamu dulu, Ren. Nah, boleh cerita nggak sih proses di Ruang Guru itu gimana ya untuk dari problem definition sampai kita bisa launch our solutions gitu sih ke users ya.
Got it. Okay, jadi pertama-tama tuh kita gather context dulu ya dari stakeholder, karena biasanya kan dari produk misalnya udah ada user research atau apa. Nah, itu kita coba gather context dulu. Terutama yang paling awal kita coba tanyain adalah sebenarnya business goal-nya apa gitu kan. Misalnya gitu kan, business goal-nya adalah kita pengen user menggunakan waktu lebih efektif dengan mempelajari apa yang dia benar-benar nggak bisa gitu kan. Itu misalnya untuk case recommendation. Jadi, kita tanya dulu apa business goal-nya, di akhir tuh apa yang kita mau capai, baru kita lihat DS bisa bantu apa, data science bisa bantu apa gitu. Nah, ini di beberapa kasus bisa jadi nggak semua itu masalah data science, bisa jadi masalah lain yang sebenarnya bisa di-solve dengan cara lain yang lebih simple. Tapi beberapa hal memang beneran valid data science problem gitu kan. Contohnya tadi Robo Guru gitu kan. Gimana kita bisa turn pertanyaan yang dari image tiba-tiba jadi jawaban itu kan. Kalau ada orang di belakang manual kan kebanyakan gitu kan. Ada berapa request per hari, nggak mungkin manual, nggak mungkin. Jadi beberapa data science problem yang valid masuk tuh fase 1 dari mulai validation business problemnya, gathering konteksnya. Lalu dari situ kita mulai kan, oh ini ada business problem, kita formulate ke data science problem. Oh, data science problemnya kita bisa approach dari beberapa hal nih, apakah klasifikasi ataukah cara lain gitu kan. Lalu kita research apa approach yang kira-kira kita bisa gunakan sebagai baseline dulu, yang paling simple dulu deh. Jangan-jangan yang paling simple pun udah achieve business goal gitu kan. Kalau misalnya ternyata yang paling simple udah achieve business goal, kita bisa stop di sana bahkan gitu kan. Kita monitor, tes, udah oke, okay, udah. Tapi kalau ternyata perlu diiterasi, then kita go to lihat dulu apa yang perlu diiterasi, problemnya di mana, apakah perlu go ke model yang lebih kompleks atau malah nggak perlu, perlu approach lain. Jadi setelah kita udah research, udah implement, kita lihat juga, kita monitor, kemudian kita iterasi lagi gitu kan. Jadi flow-nya seperti itu sih, mulai dari gather context, research, implement gitu kan, testing, launch, dan balik lagi. Apa yang perlu kita improve lagi. Kurang lebih prosesnya seperti itu sih, Vin.
Got it. Nah ini kalau dari Randy kan view-nya dari manager nih, yang mewakili manajemen lah di bagian data kan. Nah pengen nanya nih, sekarang ke Mas Muhammad, itu kalau dari yang Mas rasakan day to day-nya itu prosesnya actually gimana sih? Maksudnya kalau mungkin lebih proses di kayak udah gather itu sampai deploy-nya itu gimana ya? Apakah involve di coding-nya juga atau kayak cuman sampai validation test datanya kah? Atau gimana sih itu? Boleh cerita.
Nah, menariknya di Ruang Guru itu kita end-to-end ya. Jadi dari yang tadi dijelasin sama Mas Randy, kita juga gather context, kayak bahkan dari gather context itu kita juga bantu di set metrik-metrik apa yang mau di-improve di produk yang di-request atau stakeholder request apa, itu kita juga bantu definisiin metrik yang mau dipakai. Dan di situ, jadi kita juga bisa align antara mungkin machine learning metric dan business metricnya. Jadi kita nggak cuma fokus optimize machine learning metric, tapi kita juga make sure bahwa metric yang kita optimize di machine learning itu juga actually impact ke business metric. Itu yang pertama. Kemudian kita tentu juga ketika kita juga ada eksperimen dan POC ya. Kita sebisa mungkin ketika ada fitur baru, kita bakal release simplest approach buat validate produknya itu sendiri juga. Setelah itu kita juga bikin code-nya buat actually launch, kemudian ya tentu kita test dan monitor. Ya, mungkin buat yang udah pernah nonton sebelumnya, kita juga dibantu sama tools-toolsnya backend, dari toolsnya engineer buat deployment. Jadi actually deployment-nya itu cuma pakai satu script gitu, satu command.
Got it. Jadi tadi kalau mencoba merangkum itu benar-benar end to end ya, dan itu juga itu yang bikin seru ya, dari mulai dari end to end defining metrics, development, experimentation, validation modelnya sampai deployment, terus diiterate lagi gitu kan sesuai dengan metrics yang didefine di awal ya. Sip. Nah,
yeah.
Next question-nya pengen nanya nih tentang lebih ke mindset ya atau problem solving ya, kayak karena masing-masing I think company dan tim kan bisa berbeda ya cara metrics-nya, gimana sih cara mulai dari metrik apa yang mulai dipakai gitu kan, terus kayak gimana desainnya dan macam-macamnya itu. Pengen nanya nih dengan ke Noviana, itu mungkin kayak mindset-mindset apa sih yang penting dimiliki oleh DS di Ruang Guru ya?
Mindset ketika define metriknya sih lebih ke arah gini sih, kayak we need to have a clear direction gitu. Karena kan dari RG sendiri ada kayak town hall dari CEO and then going down KPI-nya kan. Nah dari situ kan karena udah ada breakdown yang lumayan clear, and then kita pakai buat pegangan gitu. Oh karena quarter ini pengen achieve ini, jadinya metrics ini nih yang perlu dikejar. Dan kemudian juga ada prioritization di sana, karena kan kita jalanin proyek nggak cuma satu proyek di satu minggu kan, misalkan kayak ada beberapa proyek yang jalan. And then which project yang kita perlu prioritize gitu. Dan ketika ada beberapa KPI juga, kita pengen make sure bahwa ada main KPI dan kemudian baru di belakangnya itu ada kayak KPI-KPI yang secondary. Karena kalau nggak ada North Star metric gitu kan, kayak tabrakan, jadi nggak ada decision kan. And then of course the most important one I think is the experimentation part-nya. Karena achieving KPI is one thing, tapi to prove that the KPI is better than the previous one requires us to do a rigorous experimentation sih. Jadi kayak yang kemarin di customer segmentation, kita lumayan kayak nge-breakdown KPI-nya, terus kayak experimentation-nya kayak lumayan benar-benar dalam sih. Jadi kelihatan gitu, oh ternyata dengan our new algorithm bisa naik sekian persen.
Got it. Jadi kalau yang aku tangkap, metric itu sangat fundamentally important ya, kalau defining even project apa yang modern itu berdasarkan apa, dan itu jadi pegangannya untuk nge-justify juga kalau ada improvement ya beneran improve kan. Nah, kalau itunya nggak ada ya reference apa yang improve-nya ya nggak jelas gitu ya. Nah, mungkin pengen nanya question yang sama ke Mas Agaf ya, mungkin kayak ada yang mau ditambahkan atau mau tentang mindset di ruang guru itu tentang terhadap DS itu gimana sih, tentang problem solving di DS.
Mungkin summarize dari yang tadi Kak Novia sebutkan ya. Jadi kita ada clarity, kita harus clear metric apa yang mau dipakai, mau diimprove. Kemudian kita juga perlu tahu experimentation. Menariknya di ruang guru ini usernya kan beda-beda kan ya. Ada anak-anak SD, ada SMP, ada SMA. Jadi juga penting buat tahu gimana desain eksperimen yang oke. Gimana kita mau split user misal untuk sebuah eksperimen atau A/B testing. Dan juga problem solving kayak yang tadi disebutkan, kayak kita mau ngejar KPI-nya apa, mau solve-nya gimana, dan prioritization-nya gimana.
Got it. Oke. Nah, next-nya ini banyak pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi, skill set apa sih yang dibutuhkan sebagai data scientist? Mungkin ini nggak spesifik ke ruang guru ya, tapi mungkin in case ruang guru itu, skill set apa sih yang penting dimiliki oleh sebuah data scientist untuk meran day to day project-nya ya, atau task yang ada ya gitu ya. Pengen explore further di situ ya. Mungkin pertanyaannya mulai dari Novia dulu ya.
Jadi yang jelas supaya bisa kerja tiap hari, programming sih. Kita pakai Python sama R juga, dan juga itu untuk kayak untuk bangun pipeline kan. Kalau misalnya kayak tadi recommendation kan itu kayak basicnya either biasanya Python. Terus kalau mau experimentation di statistik biasanya kita juga bisa pakai R. Juga di data analisisnya biasanya kita bisa pakai SQL sih. Karena di kita kan pakai Google Cloud Platform, jadinya ada BigQuery gitu, bisa langsung kayak nge-query data di situ. And then another thing is about machine learning, of course. And machine learning kan untuk automation kan. Nah, tapi mostly biasanya machine learning itu cuman bisa tackle di prediction problem. Even better kalau misalnya juga tahu kayak yang optimization algorithm. And then another two is experimentation juga, sama yang penting juga business acumen-nya sih.
Nah, pengen explore dikit deh, yang dimaksud dengan business acumen itu seperti apa ya?
Oke. Jadi gini, misal kita punya suatu masalah gitu, terus stakeholder-nya datang dengan banyak isu, isu A, B, C, D. And then kan nggak mungkin tuh kayak satu project kita tackle semua misalkan, karena of course resource limited kan. Jadinya di situ kayak perlu business acumen in the sense supaya kita tahu mana yang perlu diprioritize. Biasanya kalau di saya sih kuadrannya dibagi jadi 4 gitu, yang kayak short term and then giving us a large leverage atau kayak large achievement, and then kayak atau longer term and then juga large achievement. Jadi kayak dibedain berdasarkan short term, long term sama large atau smallnya. Jadi biar kita tahu gitu mau kemana.
Got it, cool. Nah, kalau dari mungkin gantian ke Randy ya gitu ya, tentang skill set ini, mungkin ada tambahan nggak yang mau disampaikan?
Ada. Jadi dari data science itu, selain data science produk, kita juga untuk beberapa case mengkomunikasikan insights ya. Jadi kita digging insights baik deskriptif, preskriptif gitu kan. Itu perlu kemampuan untuk gimana caranya mengkomunikasikan insights ke non-technical user juga gitu ya. Karena bisa jadi kalau kamu bilang kayak, oh ini grafnya seperti ini gitu kan, kita pakai correlation coefficient dan sebagainya, itu kan kayak apa maksudnya. Tapi kalau misalnya, oh ini ketika dia sebenarnya kalau kita mendekati satu dia positif, kalau nol berarti emang gak hubungan sama sekali. Nah, kemampuan untuk berempati pada siapa pendengar kita, akan memberi apa ya, memberi bekal lebih untuk, oh kita cara ngomongnya berarti kayak gini, sehingga nyampe gitu, oh berarti aksinya kalau marketing segmentation harus seperti ini gitu kan. Sesederhana mungkin kita bicara akan semakin baik, artinya kita semakin paham apa yang kita bicarakan. Jadi salah satu yang mungkin aku mau tambahin dari sisi komunikasinya, Vin.
Got it. Mungkin dari Mas Asagaf mau menambahkan skill set apa ya, mungkin yang mungkin ada mau nambah atau?
So far sudah lengkap sih.
Sudah lengkap ya?
Iya.
Jadi tadi kalau aku coba summarize ya, programming, baru SQL untuk query data, kemudian ya ada product sense atau business acumen yang untuk bisa mengerti prioritization, understanding cara metode experimentation yang tepat, machine learning, dan juga communication ya. Iya, lumayan end-to-end nih skill set-nya itu. Oke. Sip. Nah, mungkin next-nya pengen nanya Mas Muhammad nih, tools-tools apa sih yang kayak mungkin teknologi stack dan ada tools internal apa sih yang dipakai sama di Ruang Guru yang untuk nge-provide day-to-day development atau ya problem solving problem DS-nya?
Nah, kalau di Ruang Guru ya, itu mungkin yang umum orang-orang tahu, itu kita pakai tools-toolsnya GCP. Jadi ya BigQuery, Data Studio, dan kawan-kawannya. Nah, selain itu, kita juga punya tools-tools internal data science. Seperti buat model platform, buat model deployment platform. Itu kita juga sedang in progress bikin. Kita juga punya Jupyter Hub server yang juga udah di-provide template-template Jupyter Hub buat run-through eksperimen. Itu mulai dari desain eksperimen sampai post-analisisnya. Jadi kita cukup provide query sama targetnya, itu nanti udah dijalanin tuh dari top sampai dari atas sampai bawah sel-sel Jupiter-nya dan udah bakal provide numbers-numbers yang dibutuhkan dan juga graf-grafnya. Selain itu, karena kita lumayan banyak riset, kita juga perlu make sure bahwa risetnya itu repeatable dan juga risetnya itu bisa di-observe sama tim yang lain. Makanya kita juga punya dockerized template buat riset yang udah provide server MLflow-nya juga buat tracking risetnya. Jadi setiap anggota tim bisa melihat progres riset masing-masing yang lain dan juga kalau mau reproduce, kita bisa reproduce dengan gampang karena kita udah semua udah di Docker dan udah ada config file-nya sendiri. Selain itu buat data pipeline, kita ada Askaban sama Airflow. Ya, mungkin itu tools-tools yang menarik untuk disampaikan ya.
Got it. Menarik. Mungkin biar teman-teman ada bayangan juga ya, kayak mungkin boleh cerita contoh apa ya, satu project itu biar relate ke tools-nya itu, misalnya kayak tadi ada bilang Sheldon dipakainya di mananya, terus kayak Jupiter-nya itu gimana gitu mungkin ya.
Oke. Nah, untuk yang Jupyter Hub template eksperimen itu kita banyak dipakai sama tim analytics juga. Jadi misal kalau mau bikin A/B testing, itu sebelum ngeran eksperimen ya, pasti kan teman-teman perlu jalanin power analysis kan buat eksperimen design. Buat nentuin eksperimennya mau berapa lama, butuh sampel berapa banyak. Nah, itu bisa pakai template Jupyter Hub-nya buat langsung generate code yang dibutuhin. Jadi code-code yang dibutuhkan untuk eksperimen tersebut itu langsung generated. Teman-teman cukup kasih query SQL-nya sama targetnya itu mau metric apa di dari table yang dihasilin SQL itu. Itu bisa speed up proses kita buat eksperimen dan jadi nggak perlu terlalu susah mikirin code-nya gitu. Bisa fokus ke eksperimennya. Itu contohnya yang template. Untuk contoh yang dockerized riset, itu teman-teman data science bisa lebih fokus ke risetnya sendiri. Nggak perlu set up environment tiap kali mau riset. Jadi langsung sudah ada environment-nya, tinggal pakai template, kemudian generated git repo-nya, terus sudah langsung connect ke MLflow dan lain-lain. Udah connect ke BigQuery, dan udah ada template buat BigQuery client dan lain-lainnya.
Got it. Iya. Tadi menarik banget ya. Tadi banyak tools-toolsnya. Sebenarnya kalau di podcast ini nggak bakal sempat ya discuss semuanya. Mungkin untuk detailnya bisa di next podcast berikutnya ya. Nah, tapi kalau dari Randy ada mau menambahkan nggak tentang tools-toolsnya ini? Tools dan teknologi stack yang dipakai?
Kayaknya udah cukup lengkap ya. Mungkin mau nambahin aja seberapa memudahkan. Contohnya kalau MLflow itu ketika kita diskusi gitu kan, oh ini hasil eksperimen saya dengan hyperparameters sekian-sekian-sekian, tinggal kasih link doang gitu. Jadi kalau kita misalnya lagi diskusi, itu membantu sekali sih. Jadi semua tools yang disebutkan sama Mas Ahmad tadi, in the end bakal serve a purpose, apa sih pain points yang kita punya, terus kita cari apa solusinya. Misalnya Sheldon yang tadi disebutkan lagi in progress itu, gimana ya biar deploy-nya sebenarnya udah enak, tools-tools dari platform infra itu udah enak banget buat dipakai, tapi gimana caranya kalau kita pengen ada versioning yang beda-beda gitu. Jadi in the end semua tools itu kita berangkatnya dari kira-kira pain points apa yang kita perlu improve, terus kita cari solusi yang cocok buat kita untuk dipakai. Ya paling nambahin itu aja sih.
Ya menarik banget ya, tadi di Ruang Guru itu specifically bagian tooling ini memang salah satu one of our focus juga ya, gimana biar development iteration itu memang toil overhead untuk developmentnya bisa tetap selalu kecil terus ya. Nah mungkin nextnya pengen nanya nih tentang actual challenge yang dihadapi di Ruang Guru ya gitu ya. Jadi mungkin di sini itu mungkin pengen nanya tentang spesifik ke project-project yang ditackle gitu ya. Nah kalau dari Novia nih, apa sih jadi kayak interesting challenge yang ditackle ya di Ruang Guru ya?
Jadi yang one of the most interesting one yang kita sempat tackle last year itu di customer segmentation sih. Jadi background-nya itu gimana caranya kita bisa bantu CRM team supaya mereka bisa kontak user yang udah register secara lebih efisien. Karena user yang register belum tentu subscribe kan. Dan kemudian kita approach-nya memang pakai prediction model on our GCP environment. Nah, tapi on the other hand, CRM sendiri itu juga punya kayak semacam environment-nya mereka, kayak buat generate kontak dan lain sebagainya. Nah, jadi kemarin itu challenge-nya pertama itu lebih ke arah modeling-nya. Karena obviously things like kayak user grade, terusnya mungkin juga semacam berapa lama mereka udah akses ke Ruang Guru dan sebagainya, itu matters. Dan kemudian secondly, yang lumayan tricky itu adalah gimana caranya supaya kita bisa integrate dari modelnya kita ke platformnya CRM sendiri. Jadi itu kayak benar-benar end-to-end, baik in term of modelingnya juga integration-nya sih. Tapi yang buat saya memorable itu lebih ke arah ketika kita experimentation, jadinya benar-benar di-proof gitu di lapangan, kayak okay, dijalanin gitu modelnya, terus kayak beneran dibagi gitu, user ini yang mestinya diprioritize buat dikontak sama CRM. And then it works gitu, and it's proven with our experimentation. Jadi buat saya ini memorable sih.
Got it. Jadi tadi key highlight-nya ada di modeling untuk gimana leads dari yang datang di Ruang Guru itu bisa ke-assign dengan cepat dan prioritas ke field education consultant yang kita ada ya. Mungkin sebagai konteks, CRM itu adalah customer relation management system internal kita, di mana dipakai untuk assigning leads dari yang ada di Ruang Guru ke agent field education consultant kita gitu. Nah, mungkin sebagai gambaran juga itu leads-nya itu juga udah banyak ya, dan juga agent-nya juga ada ribuan kan. Jadi even small optimization gitu, impact-nya itu bisa gede banget gitu ke user dan agent kita gitu ya. Nah, mungkin selain ini nih, selain customer-nya, ada project lain nggak yang mau di-share ya? Di Novia dulu ya tetap ya.
Oh, oke. Selain itu, benernya ada juga project di supply side sih. Kayak di sound detection juga ada RoboGuru dan knowledge tracing. Tapi saya, ini lumayan panjang sih. Cuman not sure apakah bisa share satu lagi gitu.
Nggak apa-apa, lanjut aja.
Oke. Jadi yang sound detection saya ya nanti. Mungkin yang knowledge tracing Mas Ahmad lebih expert sih. Sama yang RoboGuru. Nah kalau yang sound detection itu gini sih. Kayak bayangin di kita itu ada kayak belasan ribu video gitu. And then kalau ngecekin suaranya satu-satu, itu video editor sama sound engineer kita itu ada berapa sih? Kan kayak wasting manual effort-nya lumayan banyak kan di situ. Nah, jadinya kemarin kita bantu tackle gimana caranya supaya suara yang udah direkam itu bisa ada kayak automated pipeline, jadi cukup komputer aja yang dengerin, Terus nanti kayak ada hasil bacaannya, itu buat sound engineer sama video editornya cukup ngeliat dashboard gitu. Nah, jadinya di mereka save time karena di kita ada automated pipeline. And buat saya ini benarnya interesting also karena in term of potential in the future. Jadi karena kita udah bikin pipeline-nya untuk suaranya video, and then there are many other things yang kita bisa lakukan gitu dengan suara di video gitu. In term of kayak misal what you want to do ketika suaranya rada noise gitu. Jadi banyak quality checking di sound processing yang benernya bakal helpful di belakang layar. Itu sih.
Got it. Jadi spektrumnya ini tadi dari customer segmentation, sekarang ini kayak sound detection ya. Itu kan kayak lumayan wide ya ininya spektrumnya ya. Nah, kalau mungkin gantian ke Mas Muhammad ya. Itu challenge-challenge apa sih yang interesting project yang dikerjain yang di Ruang Guru ya, yang bisa di-share?
Iya, yang tadi sudah sempat di-mention ya, knowledge tracing. Iya. Jadi knowledge tracing sendiri itu kayak yang tadi sudah sempat ke-mention buat recommend user belajar apa. Nah, menariknya ini kita sebisa mungkin ingin estimate kemampuan user, skill set user saat telah user ngerjain sebuah tes itu seperti apa. Jadi kita bisa ngerekomendasiin user untuk belajar cara lebih tepat. Kalau selain itu, kita juga ada knowledge graph. Kayak yang tadi sudah disebutkan juga, kita ingin user itu belajarnya lebih efektif. Kalau misal user nggak bisa integral trigonometri, kalau kita langsung minta user tersebut belajar integral trigonometri, itu mungkin user kesulitan kalau user tersebut belum paham apa itu integral, misal. Makanya di data science di Ruang Guru, ini juga mengestimate skill user di tiap-tiap graph tersebut ya, di mana nanti kita bisa ngerekomendasiin user untuk belajar lebih tepat lagi. Itu yang menurut saya menarik sih. Itu sesuatu yang mungkin nggak bisa didapat di company lain ya.
Karena knowledge-nya juga berubah-ubah terus kan, state dia snapshot ya. Bisa jadi dia belajar, tiba-tiba belajar di Ruang Guru, terus belajar lagi di rumah gitu kan. Problemnya kayak, ya lumayan wide ya itu.
Iya, atau kalau usernya lupa. Hari ini belajar, minggu depan bisa jadi sudah lupa. Ya, sudah itu lupa. Harus di-re-compute lagi.
Iya. Nah, kalau dari Randy mungkin mau menambahkan ya challenge-challenge yang ada di Ruang Guru ya, kayak project ya.
Boleh. Jadi mungkin yang recent banget yang belum di-mention itu Robo Guru ya. Di mana kita mencoba memberikan kemudahan buat user belajar given sebuah pertanyaan, mungkin yang dia bingung ini caranya gimana buat ngerjainnya, terus difoto, kirim WhatsApp, nah itu dapat pembahasannya, ini caranya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, challenge-nya yang menarik juga itu mungkin karena produk baru, banyak juga yang coba-coba lah istilahnya gitu, kayak ya mungkin kalau ada yang lucu kayak apa sejarahnya si manis jembatan Ancol, itu kan lucu banget kayak ini apa gitu kan, tapi terlepas dari hal itu, kita mulai perlu bisa bersihkan juga kan input-inputnya gimana supaya bisa kita kasih respons yang matters. Mulai dari kayak gimana saya memproses image-nya, turn it into text, kemudian diapain lagi supaya kita bisa dapat pembahasan yang relevan dengan input tersebut. Nah, ini lumayan challenging sih. Banyak edges-nya, kayak misalnya kayak, oh gimana kita handle mathematical formula ya? Kalau ada table gimana? Kalau ada text passage gitu gimana? Kalau ada bacaan panjang gitu kan? Jadi itu lumayan, itu sangat-sangat menarik sekali sih gimana kita bisa treat pertanyaan yang bisa beragam dan kita bisa kasih respons yang relevan ke user.
Got it. Iya, menarik banget ya, problem-problemnya makin lama makin wide nih. Jadi mulai dari ada customer segmentation, ada sound detection yang dari Novia, terus dari Mas Muhammad ada knowledge tracing, ya kan, untuk knowledge graph related, untuk nge-snapshot gimana untuk mengestimate knowledge seseorang dan memberikan rekomendasi yang tepat, dan juga ada Robo Guru ya, itu udah domainnya kayak OCR, kayak image recognition dan search problem ya gitu ya. Nah, kita lanjut ke next question nih ya. Jadi pengen nanya nih, apa sih yang bikin teman-teman enjoy working di DS di Ruang Guru sih, apa menurut kalian itu yang unik ya, kayak yang mungkin tidak ditemukan bisa di company lain, atau yang memang di RG itu memang khusus gitu ya. Karena kita mungkin by nature-nya juga content company kan. Jadi kayak konten, kalau kita produce content dan giving knowledge to siswa ya. Nah, itu kan problem set-nya lumayan unik ya. Mungkin boleh cerita di situ nggak, kayak apa sih yang teman-teman merasa enjoy dan menarik gitu challenge di Ruang Guru ya? Mungkin dari Mas Muhammad dulu ya.
Iya, kalau menurut saya yang menarik itu tadi yang sudah sebenarnya sudah kita bahas semua, kita rangkumkan, kita itu end to end. Kita dari mulai define metric, kayak mulai dari gathering context, define metric, sampai kita juga deployment. Jadi menariknya itu bahkan kita juga monitoring, kayak kita juga stress test produk-produk yang kita buat. Jadi kita juga ketika bikin model itu nggak bisa asal, kayak kalau kompetisi di staking berapa model, yang penting akurasinya tinggi, nggak bisa. Kita juga mikirin memory usage-nya berapa, latency-nya gimana. Terus kalau misal lagi ada spike, itu bakal ngedownin nggak, scale nggak modelnya. Jadi menurut saya itu juga menarik ya. Jadi karena problemnya itu bukan cuma bisnis data science, tapi juga out of engineering problem involved gitu.
Got it. Kalau dari Novia gimana?
Kalau dari saya, dari field-nya sih. Kayak tadi ketika kita bahas kayak beberapa kasus itu kan benarnya kelihatan kayak diverse banget kan ya problemnya. Nggak cuman kayak bisnis problem yang di customer, marketing, atau juga yang kayak recommendation. Tapi lebih ke arah karena kita juga provide konten, jadinya kita juga ngurusin konten seperti kayak video, sound. Jadinya kita tadi makanya ada kayak proyek sound detection. Dan juga even so, kontennya itu kita juga perlu balance dengan gimana caranya supaya nggak cuman ke arah subscription rate atau conversion rate, tapi juga make sure bahwa siswanya juga kemampuan belajarnya itu naik gitu, nggak stagnan atau bahkan kayak lupa tadi seperti yang dibahas sama Mas Ahmad.
Got it. Dari Randy mungkin ada yang mau ditambahkan?
Ada. Mungkin satu, kalau yang unik ke Ruang Guru tuh mungkin yang tadi nambahin Mas Ahmad sedikit, soal scale itu di kita tuh kan spike-nya tuh pas mau ajaran baru ya Vin ya. Itu menarik sih. Itu ya kalau misalnya di industri lain pasti ada spike-nya juga. Maksudnya kayak high season, low season, tapi in education the spike is really a spike gitu. Jadi itu sangat engineering problem yang sangat menarik juga. Kalau misalnya at least ya di data science team itu salah satu yang menurut aku perlu dimention juga tuh learning culture-nya. Kita tuh tiap 2 minggu tuh ada belajar bareng gitu, bahkan belajar barengnya across sama analytics juga, gantian sharing apa hal-hal yang menarik di bidang data gitu kan, apakah insight tertentu atau reference, biasanya sih reference-reference yang ditemukan terus ini menarik banget, worth to share banget. Akhir itu kan Mas Ahmad sharing terkait people AI research ya, dari Google ya, pair Google itu sesuatu yang menurut aku sangat-sangat menarik untuk diaplikasikan sih. Jadi kita belajar banyak di situ, dan karena cross sama analytics juga kita punya perspektif yang berbeda dari sisi sudut pandang analytics dan business intelligence. Yang kedua juga kita setiap bulan ada namanya Baper, terdengar galau tapi nggak galau kok, itu bahas paper, singkatan bahas paper. Jadi kita kayak saling sharing gitu, kayak cutting edge research di bidang kita tuh apa ya gitu kan. Jadi ganti-gantian gitu tiap bulan masing-masing data scientist untuk sharing, present, dan kalau misalnya memang ada, biasanya di situ misalnya ada ideas atau apa ya, kita bisa coba apply juga ke company gitu sih. Ya, tadi aku mention soal scaling yang menarik dan learning culture ya, Vin.
Iya, menarik. Ya, jadi susah dirangkumin ya, jadi ada banyak banget tadi, ada learning culture, ada bagian engineeringnya juga, kayak itu di Ruang Guru kayak sebagai DS harus end to end tadi kan dari Mas Muhammad juga, beneran dari validation model sampai benar-benar ngerti deploy sebuah sistem yang bisa dipakai oleh user langsung itu gimana kan. Nah, dengan tooling-tooling yang udah dibuat supaya mempermudah gitu. Oke. Ini question terakhir nih gitu. Jadi mungkin sekalian disclaimer juga, kita di Ruang Guru basically we are looking for data science role sih gitu sih, dan we have so many problems to solve di Ruang Guru ini. Mungkin problem-problemnya tadi udah describe juga banyak banget dan akan berkembang terus problemnya. Jadi roadmap-nya itu kayak sangat-sangat menarik lah gitu, dan we are looking for great talent to help us achieve our company vision gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada notes nggak sih, kayak mungkin untuk teman-teman mungkin yang lagi looking for opportunity gitu, mungkin kayak boleh jualan sedikit lah gitu kan, kayak gimana sih mungkin tadi udah discuss ya, tapi lebih kayak mungkin ada notes nggak sih ke teman-teman yang lagi mendengarkan ya, mungkin di internal teman-teman Ruang Guru yang udah ada juga dan juga di eksternal di luar sana. Dari Randy dulu deh, gimana?
Oke, ini aku coba sedikit rewind ya, impresiku terhadap Ruang Guru ketika aku join. Itu aku seneng banget karena impact minded sih orang-orangnya. Jadi gimana caranya sih kita bisa achieve the business outcome dengan MVP yang paling efektif itu seperti apa? Itu sangat menarik sih. Itu juga begitu juga di DS gitu kan. Gimana nih kita bisa eksperimen mulai dari simplest model possible untuk capai business matrix kita gitu kan, atau student outcome gitu kan. Jadi kalau misalnya join Ruang Guru tuh bakal lumayan banyak belajar di sana gitu. Pun apa ya, psikologically itu sangat safety untuk kita kayak saling coaching, belajar gitu kan. Oh ini kayaknya nggak works deh, kayaknya gini yang works, iterate gitu kan. So aku rasa yang aku worth to mention itu sih psychologically kita safe dan beneran impact minded gitu sih. Ini gimana ya untuk mencapai outcome kita gitu.
Got it. Kalau dari Novia gimana? Ada notes untuk teman-teman kita di luar?
Di Ruang Guru problemnya banyak banget yang bisa di-solve. And personally karena saya suka belajar banyak hal baru, it's very interesting gitu. To wake up every day and you have new things to solve gitu. It sort of give you a purpose kan. And then another thing juga benarnya meskipun problemnya banyak gitu, teman-teman yang pengen join nggak perlu takut karena di sini juga teman-temannya bisa saling bantu gitu. Kayak ada yang kuatnya di aspek modeling, ada juga yang kuatnya di aspek engineering dan juga bisa saling kasih feedback, saling bantu gitu. So, saya merasa banyak kebantu banget sih karena saya juga baru join mungkin kayak sekitar Juni, Juli tahun lalu kan ya. Dan joinnya ketika semuanya pada WFA gitu. Dan I feel very, very supported sih oleh team member.
Got it. Wah, ya terima kasih sekali feedbacknya. Udah dimasuk, Muhammad gimana?
Saya dua hal ya yang menurut saya paling menarik. Yang pertama itu metric. Ketika kita discuss metric, itu kita nggak cuma mikirin business metric sebenarnya. Kita juga mikirin gimana user ini berkembang. Juga gimana user ini beneran habis pakai Ruang Guru jago. Makanya ada fitur-fitur kayak recommendation dan lain-lainnya. Itu menurut saya sangat menariknya Ruang Guru sih. Data science di Ruang Guru. Kemudian selain itu juga orang-orangnya menurutku. Bahkan ketika mau belajar sesuatu, bingung apa gitu, kita bisa tanya. Dan kita tanyanya enggak, maksudnya di sini langsung bisa tanya back end gitu, teman-teman engineer lain gitu. Ada suatu channel yang bisa dipakai buat tanya ke semua, ke siapapun. Literally every single tech team gitu. Kalau kita bingung apa, kita bisa tanya di situ, nanti tim yang lain mau front end, back end, infra itu bakal bisa bantu kita. Jadi walaupun challenge-nya end to end, yang bantu itu juga end to end. Itu sih menurut saya yang menarik.
Luar biasa. Nah, oke, thank you guys. Jadi, thank you banget udah meluangkan waktunya untuk di Kepo-Sen ini, sangat menarik dan I think really insightful ya untuk teman-teman yang tertarik di DS dan pengen tahu lebih lanjut, itu jangan sungkan untuk reach out kita, itu bisa tinggal di career.ruangguru.com, bisa apply, ya feel free aja to reach out, dan even nanya-nanya juga we are very welcome over it gitu. Ya, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di kesempatan lainnya ya. Terima kasih.
Bye. Sama, terima kasih.
Thank you.